วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาของรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งท่านวิทยากรก็จะเป็นอาจารย์ซึ่งท่านอยู่ประจำที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วท่านก็จะผลัดเปลี่ยนกันมาเล่าเรื่องราวหรือว่านำเสนอประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาเอกที่แต่ละท่านได้ดูแลรับผิดชอบอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะวิทยากรท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สุภักดิ์พิบูลย์นะคะท่านจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้สนใจด้านการศึกษาที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้ทางสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ขอนำแนวคิดเรื่องห้องเรียนคุณภาพนะครับห้องเรียนคุณภาพ The Complete Classroom ห้องเรียนคุณภาพนะครับมาเล่าสู่กันฟังสำหรับผู้สนใจด้านการศึกษาทุกท่านนะครับในปัจจุบันนะครับเราทราบว่าหลังจากที่สมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ประเมินโรงเรียนในประเทศไทยนะครับประมาณ 4-5 หมื่นโรงเรียนนะครับโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานก็พบว่าโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่คุณภาพก้าวสู่ระดับดีถึงดีมากดีถึงดีมากนะครับบางเขตพื้นที่มีถึง 80-90% นะครับเช่นนนทบุรีเขต1เขต2กรุงเทพมหานครเขต1เขต2นะครับเขตเหล่านี้มีโรงเรียนระดับดีดีมากดีถึงดีมากนะครับร้อยละ80-90กว่านะครับนี่เรียกว่าเป็นเขตคุณภาพสูงคำถามคือถามว่าในขั้นต่อไปหลังจากโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนระดับดีดีมากแล้วเนี่ยเพื่อจะยกระดับคุณภาพโรงเรียนก้าวขึ้นสู่การเป็นเขตพื้นที่การศึกษาชั้นนำขึ้นสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศเนี่ยเราน่าจะไปพัฒนาในส่วนใดต่อไปนะครับตรงนี้คือคำถามที่ทุกโรงเรียนชั้นนำครับพยายามที่จะถามว่าเราน่าจะไปลุยพัฒนาคุณภาพในส่วนไหนนะครับทางเลือกหนึ่งที่ในการพัฒนาคุณภาพนะครับเป็นทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคตเนี่ยขณะนี้เรานักวิชาการหรือนักการศึกษาจำนวนหนึ่งก็เห็นว่าทางเลือกสำคัญตัวหนึ่งคือการไปมุ่งที่การพัฒนาหน่วยที่เล็กที่สุดไปมุ่งปฏิบัติการพัฒนาในหน่วยที่เล็กที่สุดของการจัดการศึกษาคือห้องเรียนรายวิชาคือห้องเรียนรายวิชานะครับไปลุยพัฒนาที่ห้องเรียนรายวิชานะครับตรงประเด็นนี้ครับจึงเป็นที่มาของคำว่าห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพเกิดขึ้นจริงๆสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พยายามพูดเรื่องห้องเรียนคุณภาพมาตั้งแต่ปี2550ปีการศึกษา2550นะครับยังไงก็ตามเรื่องนี้ก็มีความเป็นรูปธรรมในบางโรงเรียนก็ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในหลายโรงเรียนนะครับจำนวนมากในปีการศึกษา2552คือปีนี้นะครับอย่างโรงเรียนในทั่วประเทศเนี่ยพยายามพูดเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมากขึ้นเฉพาะกรุงเทพมหานครเขต1เขต2เขต3นนทบุรีเขต1เขต2เราพยายามที่จะปูพรมเรื่องห้องเรียนคุณภาพกันอย่างจริงจังนะครับกรุงเทพมหานครเขต2สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต2นะครับก็พยายามคิดเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมมาเป็นเวลา 5-6 เดือนแล้วนะครับเรื่องของการห้องเรียนคุณภาพนะครับซึ่งผมจะนำมาเล่าท่านในวันนี้ครับว่าห้องเรียนคุณภาพมันคืออะไรทำไมจึงเป็นทางเลือกสำคัญนะครับในการคิดพัฒนาเรื่องห้องเรียนคุณภาพนะครับทุกโรงเรียนนะครับผมขอพูดภาพของการพัฒนาระดับภาพรวมโรงเรียนก่อนนะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนน่าจะทำงานอย่างไรที่เรียกว่าเพื่อผลักดันเรื่องห้องเรียนคุณภาพนะครับสิ่งแรกสุดที่โรงเรียนทุกโรงควรจะทำก็คือการมาเช็ค taking stock มาเช็คสภาพปัจจุบัน baseline ฐานข้อมูลปัจจุบันนะครับว่าโรงเรียนเราเนี่ยในบรรดารายวิชาในบรรดารายวิชาที่เปิดสอนเช่นถ้าโรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ม.1ถึงม.6ม.1ก็จะมีประมาณอย่างน้อย9วิชา9รหัสวิชาม.2ก็9รหัสวิชาถ้า6ระดับชั้นก็มีประมาณ54รหัสวิชานี่เทอมต้นอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย54รหัสวิชาเทอมปลายก็อีก54รหัสวิชา สองเทอมรวมกันก็108รหัสวิชาคำถามที่ถามคือถามว่าในโรงเรียนท่านเนี่ยท่านมั่นใจไหมว่ารายวิชาใดบ้างที่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยู่ระดับเกรด A เกรดดีมากเกรดดีมากเนี่ยมีสักกี่รหัสวิชาท่านลองทวนสิครับว่าถ้านับถึงโรงเรียนท่านรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนอย่างคุณภาพระดับเกรด A มีสักกี่รายวิชาจาก108รหัสวิชาหรือถ้านับเป็นหน่วยเป็นคนผู้สอนเช่นโรงเรียนนี้มีครูผู้สอน160คน160คนสอนคนละรหัสวิชาซึ่งมีรหัสซ้ำบ้างนะครับแต่นับเป็นคนนับเป็นคนคำถามคือถามว่าใน160รหัสวิชาเนี่ยครูท่านใดบ้างที่มีฝีมือการสอนลีลาการสอนประสิทธิภาพการสอนอยู่ระดับเกรด A ท่านจะนับสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถึง 60% ไหมจาก160คนเกิน100ไหมนะครับอันนี้เรียกว่าเรามาเช็คกันที่รายบุคคลนะครับหลังจากเราเช็คแล้วว่าถึงคำถามตรงนี้ท่านอาจจะถามผมว่าเช็คยังไงด้วยเกณฑ์อะไรที่เรียกว่าห้องเรียนคุณภาพเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะพูดเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพกับท่านนะครับอันนี้ขอพูดภาพรวมก่อนว่า1ทุกโรงเรียนต้องมาตรวจสอบว่ารายวิชาที่มีคุณภาพในโรงเรียนเราเนี่ยมีสักกี่รหัสวิชาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นผมคิดว่าเป็นขั้นตอนปกติครับท่านต้องมานั่งตั้งเป้า setting goals ตั้งเป้าในรายวิชาทั้งหมดหรือในบรรดาครูสอน160คนเนี่ยเราจะผลักดันให้เป็นครูเกรด A ครูที่มีฝีมือระดับเกรด A เนี่ยสักกี่คนสัก 70% มั้ยสัก 80% มั้ยสัก 90% มั้ยอันนี้เรียกว่าต้องมาตั้งเป้าหลังจากตั้งเป้าเสร็จแล้วนะครับท่านต้องมาคิดกลยุทธ์คือแนวทางการพัฒนาแนวทางการผลักดันหรือพัฒนาห้องเรียนคุณภาพคิดกลยุทธ์หลังจากได้กลยุทธ์แล้วท่านก็ต้องบริหารจัดการตามกลยุทธ์ไปสักระยะหนึ่งสิ้นเทอมก็มีการตรวจสอบประเมินความก้าวหน้าว่าขณะนี้รายวิชาที่เป็นเกรด A เพิ่มขึ้นเป็นกี่วิชาแล้วขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือผมพูดภาพรวมก่อนนะครับท่านต้องมาเช็คว่าขณะนี้โรงเรียนท่านรายวิชารหัสวิชาที่คุณภาพการสอนเกรด A มีกี่รหัสหลังจากนั้นตั้งเป้าเช่นขณะนี้เช็คแล้วพบว่ามี48รหัสก็ตั้งเป้าว่าจะเป็น60รหัสให้ได้นะครับ60รหัสให้ได้ตั้งเป้าว่าจะเป็น90รหัสให้ได้ท่านก็ตั้งเป้าหรือถ้ามีครู160คนก็ตั้งเป้าว่าจะกี่คนที่เรียกว่ายอดเยี่ยมที่ท่านพอใจแล้วก็คิดกลยุทธ์พัฒนาแล้วก็ดำเนินการตามกลยุทธ์แล้วก็ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียนนะครับทีนี้พอคิดภาพรวมกลยุทธ์แบบนี้แล้วเนี่ยคำถามที่ต้องมาถามคือไอ้ห้องเรียนคุณภาพคืออย่างไรห้องเรียนคุณภาพคืออย่างไรทุกท่านลองช่วยมาคิดคำว่าห้องเรียนคุณภาพนี่ครับคืออย่างไรแนวคิดเรื่องห้องเรียนคุณภาพมีหลายแนวคิดนะครับหลายแนวคิดนะครับถ้าผมถามท่านก่อนว่าท่านลองฟังคำถามผมนะครับถ้าผมถามว่าถ้าพูดคำว่าห้องเรียนถ้าพูดคำว่าห้องเรียนเนี่ยท่านเข้าใจว่ากกหรือขอนะครับกคือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาขคือห้องประจำชั้นดูแลโดยอาจารย์ประจำชั้นท่านคิดถึงห้องไหนครับกไก่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาขไข่ห้องที่จัดการโดยอาจารย์ประจำชั้นท่านคิดว่าห้องใดน่าจะมีคุณภาพครับหลายท่านอาจจะตอบว่ามันน่าจะมีคุณภาพทั้งสองคือรายวิชาใครเข้ามาสอนรายวิชาก็สอนอย่างมีคุณภาพใครเป็นอาจารย์ประจำชั้นก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นอย่างมีคุณภาพแน่นอนครับถ้าได้ทั้งสองระดับนี้เราถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนคุณภาพแน่นอนครับนั่นแปลว่ารายวิชาก็ยอดเยี่ยมอาจารย์ประจำชั้นก็ยอดเยี่ยมเด็กต้องเป็นเลิศแน่นอนนั่นคือคำถามว่าห้องเรียนท่านคิดว่าเป็นข้อใดทีนี้ถ้าคำว่าห้องเรียนคุณภาพท่านว่าควรเน้นมิติ1หรือมิติ2ท่านฟังมิติที่ผมจะเสนอนะครับมิติแรกคือมองที่ความทันสมัย อุปกรณ์สื่อพร้อมเทคโนโลยีพร้อมมองที่อุปกรณ์ทันสมัยมิติ2คือมองที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ยอดเยี่ยมท่านว่าควรจะ1หรือ2ครับ1คืออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีทันสมัย2คือมันไม่ถึงกับทันสมัยแต่การจัดการเรียนการสอนลีลาการจัดเรียนสอนของครูยอดเยี่ยมท่านว่าควรจะหมายถึงมิติ1หรือ2ครับก็หลายท่านก็ตอบอีกครับว่าแม้ถ้าได้ทั้ง2แบบก็ย่อมดีได้ทั้ง2แบบหมายถึงอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีทันสมัย2กระบวนการจัดการเรียนสอนของครูก็ยอดเยี่ยมนะครับแต่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยปัญหาคือบางโรงเรียนที่อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีไม่พร้อมก็โอกาสก้าวขึ้นสู่ห้องเรียนคุณภาพก็จะยากก็ขอเรียนว่าให้เป็นเน้น2ก็แล้วกันนะครับเน้นที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเน้นที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูนะครับท่านเราคราวนี้ตรงกันนะครับว่าห้องเรียนคืออะไรห้องเรียนคุณภาพคืออย่างไรท่านมาดูแนวคิดของคำว่าห้องเรียนคุณภาพนะครับผมขอเสนอแนวคิดของฝรั่งท่านหนึ่งนะครับสตีเวนเฮสติงในปี2006นะครับเฮสติงได้เขียนบทความเขียนตำรานะครับออกมาเล่มหนึ่งใช้ชื่อตำราว่า The Complete Classroom ผมแปลเป็นไทยว่าห้องเรียนคุณภาพ The Complete Classroom ห้องเรียนคุณภาพนะครับเฮสติงมองว่าห้องเรียนที่มีคุณภาพนั้นน่าจะ3มิติน่าจะ3ลักษณะ3องค์ประกอบดังต่อไปนี้3องค์ประกอบดังต่อไปนี้มิติที่1หรือองค์ประกอบที่1คือ The Healthy Classroom แปลเป็นไทยว่าห้องเรียนสุขภาพดีห้องเรียนสุขภาพดี The Healthy Classroom ห้องเรียนสุขภาพดีคำว่าห้องเรียนสุขภาพดีหมายถึงครูและโรงเรียนต้องให้ความสำคัญเรื่องอะไรก็เรื่องสุขภาพอนามัยหมายถึงสุขภาพกายกับสุขภาพจิตสุขภาพกายกับสุขภาพจิตนะครับเด็กในห้องเรียนนี้สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีเด็กในโรงเรียนนี้สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีอันนี้คือ The Healthy Classroom ห้องเรียนที่สุขภาพดีหมายถึงกายกับจิตยอดเยี่ยมสุขภาพกายสุขภาพจิตยอดเยี่ยมนะครับนั่นมิติแรกในแนวคิดของเฮสติงเขาเสนอว่าคำว่าห้องเรียนสุขภาพดีนั้นเราน่าพิจารณาในเรื่องของการใช้เสียงของครูการใช้เสียงของครูการใช้เสียงของครูนั้นมีผลตั้งแต่สุขภาพครูคือเจ็บคอครับเจ็บคอแต่ขณะเดียวกันคือสุขภาพจิตเด็กครับครูหลายคนที่น้ำเสียงไม่น่าฟังทำร้ายสุขภาพจิตเด็กหรือครูบางคนก็ชอบบ่นชอบดุเกินไปอันนี้คือสุขภาพจิตเด็กจะเสียหายไปด้วยนะครับเด็กจะกลัวครูเด็กจะเครียดเด็กจะสุขภาพจิตไม่ดีอันที่หนึ่งก็คือสุขภาพครูกับสุขภาพจิตเด็กอันที่สองคือเด็กเจ็บป่วยครับเด็กเจ็บป่วยเด็กเจ็บป่วยต้องขาดเรียนบ่อยอันนี้ครูต้องดูแลครับอันที่สามคือเรื่องของความสะอาดร่างกายความสะอาดร่างกายผมบางทีก็เป็นเหาเด็กเป็นเหานะครับอเมริกาก็คงมีเหาเหมือนกันนะครับเขาต้องเขียนเรื่องสุขภาพผมใช้คำว่า nitก็คือเด็กเป็นเหาครับเป็นเหาก็เกิดปัญหาเหมือนกันเรื่องการบริโภคอาหารไร้คุณภาพจังฟู้ดอาหารไร้คุณภาพเด็กปัจจุบันเนี่ยบริโภคอาหารไร้คุณภาพสูงมากอันนี้ครูก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินอาหารไร้คุณภาพนะครับเรื่องการโฮโมโฟเบียเรื่องปัญหารักร่วมเพศผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงปัญหาเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นเกย์อะไรพวกนี้ครับเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตหรือความผิดปกติร่างกายด้วยกับจิตใจด้วยนะครับเรื่องของโฮโมโฟเบียนะครับตรงนี้เรื่องการทำร้ายร่างกายการฆ่าตัวตายเด็กไทยมีน้อยครับเรื่องการทำร้ายร่างกายการฆ่าตัวตายมักจะทำร้ายคนอื่นและถ่ายคลิปวิดีโออันนี้ก็แปลว่าเด็กสุขภาพจิตไม่ดีนะครับสุขภาพจิตไม่ดีความปลอดภัยด้านร่างกายก็ไม่ดีด้วยมีการตีกันแล้วก็ถ่ายทำคลิปวิดีโอผมขอพูดมิติที่1 นะครับว่ามิติแรกก็คือ The Healthy Classroom คือห้องเรียนสุขภาพดีหมายถึงสุขภาพกายกับจิตยอดเยี่ยมท่านลองทวนดิครับว่าโรงเรียนท่านหรือรายวิชาท่านเนี่ยสุขภาพกายสุขภาพจิตเด็กท่านได้ให้ความสำคัญหรือไม่และเด็กโรงเรียนท่านเด็กในห้องเรียนท่านสุขภาพกายสุขภาพจิตอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมหรือไม่เพียงใดถ้าผ่านยอดเยี่ยมด้านนี้แปลว่าท่านยอดเยี่ยมเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตเด็ก ผมขอไปด้านที่สองด้านที่สอง The Thinking Classroom ห้องเรียนที่เน้นความคิดสมองนะครับสมองการคิดเน้นการคิดการวิเคราะห์ความสามารถทางสมอง The Thinking Classroom ห้องเรียนที่เน้นการคิดการวิเคราะห์ทางสมองนะครับเฮสติงได้เสนอว่าการที่จะสอนให้เด็กฝึกคิดนั้นครูต้องเก่งเรื่องของการใช้คำถามนำการใช้คำถามของครูการสอนให้เด็กได้ขีดได้เขียนได้บรรยายความรู้สึกการสอนให้เด็กพัฒนาเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์พัฒนาทักษะการคิดนะครับสอนให้เด็กเป็นนักอ่านคนที่อ่านเยอะคนที่อ่านเยอะความคิดทางสมองจะเปลี่ยนนะครับความคิดจะเปลี่ยนรวมทั้งครูเองจะต้องส่งเสริมเด็กที่คิดสร้างสรรค์บางทีพอเราป้อนคำถามหนึ่งคำถามเด็กคนหนึ่งตอบไม่ค่อยตอบฉีกแหวกแนวครูก็อย่าไปเบรมแกว่าเธอนี่คิดไม่ได้เรื่องถ้าอย่างนี้แปลว่าเราไปเบรมความคิดสร้างสรรค์ไปตำหนิความคิดก็ไปยับยั้งความคิดสร้างสรรค์เด็กได้พยายามถามคำถามที่สองที่สามต่อไปเพื่อให้เขาหันมาคิดในแนวทางที่ควรจะเป็นนะครับแต่ก็ไม่ไปตัดสิทธิเขาในเรื่องการคิดแปลกๆนะครับสรุปว่าห้องเรียนประเภทที่สองคือ The Thinking Classroom ห้องเรียนที่เน้นสุขภาพการว่าโทษการคิดการคิดการวิเคราะห์ดีนะครับมิติที่3ของห้องเรียนคุณภาพในทัศนะของเฮสติงคือห้องเรียนที่บรรยากาศดี The well-rounded classroom ห้องเรียนบรรยากาศดีห้องเรียนบรรยากาศดีคำว่าห้องเรียนบรรยากาศดีเขาพูดตั้งแต่ going green ไปห้องเรียนสีเขียวการใช้กระบวนการอาสาสมัครในห้องเรียนไม่ได้ชี้ตัวนะครับครูไม่ชอบจี้ตัวก็ต้องเช่นกระบวนการอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนดีนะครับพิวพินพาวเวอร์อำนาจของเด็กในการบริหารจัดการเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของเขานะครับนี่คือเด็กมีบทบาทร่วมห้องเรียนเหล่านี้เรียกว่าห้องเรียนที่บรรยากาศดีคืออะไรบ้างนะครับ1ห้องเรียนสีเขียวใช้กระบวนการอาสาสมัครในการตอบคำถามต่างๆกระบวนการกลุ่มทั้งหลายนะครับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ดีเด็กได้เรียนจากสิ่งแวดล้อมพิวพินพาวเวอร์คือเด็กมีอำนาจในการต่อรองนะครับต่อรองหรือการมีส่วนร่วมนะครับนี้สรุปว่าตามแนวคิดของเฮสติงเขาบัญญัติว่าห้องเรียนคุณภาพน่าจะ3องค์ประกอบคืออะไรบ้างนะครับทุกท่านทวนได้ไหมครับ1ห้องเรียนสุขภาพดีนั่นแปลว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตดี2ห้องเรียนที่เน้นการคิดพัฒนาทางสมองดีการคิดการวิเคราะห์ความสร้างสรรค์นะครับอันนี้คือห้องเรียนคุณภาพมิติ2มิติ3คือห้องเรียนที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดีนะครับนี่คือ3มิติของเฮสติงนี้ท่านเข้ามาดูของสปทครับสปทได้เสนอแนวคิดในห้องเรียนคุณภาพไว้นะครับเป็นการพัฒนามิติที่เล็กที่สุดสปทได้เสนอแนวคิดไว้5ประการเป็นลักษณะของห้องเรียนคุณภาพพร้อมทั้งถ้าไปมองที่ครูนั้น4ลักษณะนะครับผมขอขาน5ประการ4ลักษณะในช่วงนี้ให้ท่านจบก่อนนะครับและพอช่วงหลังนะครับผมจะคุยกับท่านเรื่องของว่าในการบูรณาการนะครับห้องเรียนคุณภาพในมิติของสปทมิติแรกก็คือครูต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนครูต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน2ครูต้องออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานครูออกแบบการจัดการรู้แบบอิงมาตรฐาน3ครูใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน4ในกระบวนการสอนนั้นมีการสร้างวินัยเชิงบวก5ครูต้องมีการวิจัยในชั้นเรียนครูต้องวิจัยในชั้นเรียนถ้าไปมองที่ผลงานครูห้องเรียนคุณภาพในมิติของสปทนะครับสำนักงานข้าราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอว่า1ให้ไปมองที่ครูมีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพทำหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ effective syllabus ทำหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ2ครูมีการทำแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ effective lesson plan วางแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ครูเข้าไปสอนอย่างมีประสิทธิภาพ effective teaching เข้าไปสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. effective assessment ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพสรุปว่าตามแนวคิดสปท.นะครับ 1. ครูต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน 2. จัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 3. ใช้ ICT 4. สร้างวินัยเชิงบวกในขณะเรียนสอน 5. ครูต้องวิจัยในชั้นเรียนถ้าไปดูผลงานครูให้ไปดูที่ครูมีการวางแผนแตกหน่วยยอดเยี่ยมไหมครูมีการจัดทำแผนการสอนอย่างยอดเยี่ยมไหมครูมีการลีลาวิธีการสอนที่ยอดเยี่ยมไหมครูมีวิธีการวัดผลประเมินผลที่ยอดเยี่ยมไหมนี่คือ5สเปคของที่นำเสนอโดยสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี2007นะครับในช่วงนี้ผมคิดว่าท่านพอจะเห็นแนวทางของห้องเรียนคุณภาพทั้งแนวคิดของโปรเฟสเซอร์เฮสติงและของสพท.แล้วนะครับหลังจากตรงนี้แล้วในช่วงที่2ในช่วงที่2ผมจะคุยกับท่านลงลึกว่าในการบูรณาการแนวปฏิบัตินั้นเราจะทำอย่างไรนะครับผมคิดว่าท่านลองนั่งทบทวนนิดนะครับว่าขณะนี้ฝรั่งเสนอ3มิติสปท.เสนอ5มิติว่าเราจะบูรณาการอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงที่2ครับ
จำต้องเป็นจำต
ก็สวัสดีเป็นช่วงที่สองนะครับในช่วงที่สองนี้ผมจะคุยกับท่านในเรื่องของการบูรณาการแนวคิดเรื่องห้องเรียนคุณภาพนะครับจะทำยังไงดีกับห้องเรียนคุณภาพหลังจากเราเข้าใจแล้วว่าฝรั่งมองว่าห้องเรียนคุณภาพนั้นต้องสามมิติจำได้ไหมครับหนึ่ง the healthy classroom ห้องเรียนสุขภาพดีสุขภาพกายสุขภาพจิตเด็กดีสอง the thinking classroom เน้นการคิดวิเคราะห์อันที่สามคือห้องเรียนบรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่พอสปทบอกว่าต้อง5สเปคดังต่อไปนี้1ครูต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน2ออกแบบจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน3ใช้ ICT 4ในกระบวนการสอนให้สร้างวินัยเชิงบวก5วิจัยในชั้นเรียนนะครับพอคิดอย่างนี้แล้วผมมาดูว่าในการบูรณาการแนวคิดเนี่ยเราได้มีการประชุมกันที่กทม123สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต123ได้มีการพยายามตกลงกันว่าห้องเรียนคุณภาพน่าจะดูอะไรน่าจะดูอะไรผมเสนอให้ดูดังต่อไปนี้นะครับคำว่าห้องเรียนคุณภาพการจะตัดสินว่ารายวิชาใดเป็นวิชาที่เกรด A ประสิทธิภาพการสอนยอดเยี่ยมคุณภาพดีมากระดับเกรด A ดีมากหรือดีระดับเกรด B น่าจะดูเรื่องอะไรที่มองที่รายวิชานะครับครูสอนรายวิชามาตรฐานด้านแรกหรือองค์ประกอบที่1ให้ไปดูที่การวางแผนและการออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานครูคนเนี้ยมีการวางแผนและออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานมั้ยผมหมายถึง 2-3 เรื่องดังต่อไปนี้นะครับนี่เรียกว่าเป็นมาตรฐานที่1นะครับวางแผนออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานประกอบด้วย 1.1 ครูสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานครูแตกหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานหน่วยที่1ถึงหน่วยที่15สมมุติสอน15สัปดาห์นะครับมีการแตกหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานตั้งแต่1ถึง15ถ้าเมื่อไหร่เราไปถามครูว่าหน่วยที่2เน้นมาตรฐานการเรียนรู้อะไรครูตอบได้แบบฉะฉานแสดงว่าครูคนนี้ออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 1.2 ครับครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพครูทำแผนครับแผนการสอนนะครับแผนจัดการเรียนรู้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพไอ้ตรงนี้น่าจะแปลว่าทำแผนแล้วเสร็จก่อนเปิดเรียนนะครับต้องทำแผนอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเปิดภาคเรียนแล้วแผนยังไม่เสร็จก็แสดงว่าครูไม่พร้อมครับครูทำแผนอย่างยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแปลว่าแผนดูดีดูเข้าท่าตรงตามหลักวิชาและก็เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน 1.3 คือให้วางแผนเรื่องการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตเด็กด้วยสุขภาพกายสุขภาพจิตเด็กด้วยจะเอาแต่วิชาการอย่างเดียวนะครับพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตเด็กด้วยจะเอาแต่วิชาการเพียงอย่างเดียวดูเด็กทั้งตัวนะครับกายจิตสมองกายจิตร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สมองคือความคิดนะครับให้ดูเด็กทั้ง3มิตินะครับ 1.1 แตกหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 1.2 จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 1.3 วางแผนพัฒนาเด็กแบบครอบคลุมครบถ้วนทั้งด้านร่างกายจิตใจและสมองนั่นองค์ประกอบแรกนะครับหรือมาตรฐานที่1วางแผนออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานองค์ประกอบที่2ครับหรือมาตรฐานที่2ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ผมหมายถึง effective teaching ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมองที่การขณะเข้าไปสอนนะครับดูอะไรบ้าง 2.1 ครูคนนี้ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายไหมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไหมเด็กได้มีโอกาสได้คิดได้ค้นไหม ได้ทำงานได้ศึกษาได้ทำโครงงานต่างๆไหมอันนี้คือเน้นเด็กสร้างองค์ความรู้ 2.1 นะครับ 2.1 คือใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย 2.2 ครูใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไหมณวันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลต่อการสอนมากถ้าเราสามารถทำได้นะครับก็คือใช้ ICT หนุนการเรียนรู้ด้วยนะครับเป็น 2.2 นะครับ 2.3 คือในขณะสอนเนี่ยครูมีการเสริมสร้างวินัยเด็กไหมสร้างวินัยและเน้นวินัยเชิงบวกนะครับวินัยเชิงบวกแปลว่าไงแปลว่าการตีการด่าการขู่คงไม่ใช่การสร้างวินัยเชิงบวกครับการชมการเสริมแรงการให้เด็กทำความดีท่านอาจจะถามผมว่าแล้วเกิดเด็กทำความผิดล่ะไม่ลงโทษแล้วทำยังไงก็ให้ลงโทษด้วยวิธีการเชิงบวกครับเช่นพอเราบอกว่าเด็กหนีเรียนหนึ่งคาบต้องไปปรนนิบัติหลวงพ่อที่วัด3ชั่วโมงก็คือหนีเรียน1คาบต้องไปปรนนิบัติหลวงพ่อที่วัดไกลโรงเรียนนะครับ3ชั่วโมงเพื่อไปทำไปจัดห้องสมุดให้หลวงพ่อไปจัดชั้นหนังสือจัดแฟ้มข้อมูลไปทำแผนปฏิทินงานของหลวงพ่อเป็นเวลา1สัปดาห์3วันนะครับแต่ไปทำแผนให้หลวงพ่อเป็นแผนอาทิตย์ของแผนรายสัปดาห์ของหลวงพ่อถ้าแบบนี้คือเป็นการเน้นกระบวนการเชิงบวกในการลงโทษนะครับไม่ได้ลงโทษเด็กแบบเชิงลบเช่นการตีการด่าเรียกว่าเชิงลบนะครับสรุปนะครับมาตรฐานที่2คือปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึง 2.1 ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2.2 ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แต่ถ้าโรงเรียนใดไม่พร้อม 2.2 นี่อาจจะรอไว้ก่อนก็ได้นะครับ 2.3 คือเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในกระบวนการสอนเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในกระบวนการสอนนะครับ 2.4 คืออาจจะดูแลเด็กแบบครอบคลุมครบถ้วนทั้งด้านร่างกายจิตใจและสมองดูแลเด็กพัฒนาเด็กทั้งครอบคลุมครบถ้วนทั้งร่างกายจิตใจและสมองนะครับนั่นคือมาตรฐานที่2 2.1 2.2 2.3 2.4 นะครับมาตรฐานที่3คือครูมีการวิจัยวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิจัยวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานที่3จะมีอะไรบ้าง 3.1 ถ้าไปดูที่วิธีการเครื่องมือวัดผลของครูเนี่ยมีคุณภาพครับและเน้นการประเมินตามสภาพจริงเครื่องมือของครูยอดเยี่ยมครับแบบทดสอบแบบประเมินแบบสังเกตต่างๆและเน้นประเมินตามสภาพจริงนั่นคือ 3.1 3.2 ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการวิจัยในชั้นเรียนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พยายามหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองในการสอน 3.2 เลยนะครับ 3.3 คือครูมีการนำผลการประเมินผลงานวิจัยเนี่ยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้พอวิจัยเสร็จทดลองนวัตกรรมเสร็จนวัตกรรมเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้ครูไปศึกษาปัญหาเด็กครูก็เอาปัญหาเหล่านั้นมาแก้นะครับเรียกว่ามีการนำผลการประเมินหรือผลการวิจัยมาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับมาตรฐานที่3นะครับมีการวิจัยวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพผมแตกเป็น 3.1 ไปดูที่วิธีการเครื่องมือวัดผลของครูมีคุณภาพเน้นการประเมินตามสภาพจริง 3.2 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3.3 มีการนำผลการวิจัยผลการประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ขณะนี้ผมพูดมาตรฐานการจัดเรียนสอนไป3มาตรฐานแล้วนะครับ 1. ครูมีการวางแผนออกแบบการเรียนรู้ยอดเยี่ยม 2. ครูมีการปฏิบัติการสอนอย่างยอดเยี่ยม3. ครูมีการวิจัยวัดผลประเมินผลอย่างยอดเยี่ยมท่านว่าครูคนหนึ่งถ้ายอดเยี่ยม3เรื่องนี้ถือว่าเป็นครูที่ยอดเยี่ยมแล้วอย่างครับท่านลองตัดสินใจให้เกรดครูคนนี้ในใจท่านนะครับท่านจะให้เกรดอะไรถ้าครูคนหนึ่ง 1. วางแผนออกแบบการเรียนรู้ยอดเยี่ยม 2. ไปดูที่ปฏิบัติการสอนก็ยอดเยี่ยม 3. ไปดูที่วัดผลประเมินผลครูคนนี้ก็ยอดเยี่ยมท่านให้ครูคนนี้เกรด A ยังครับหลายท่านอาจจะให้แล้วครับหลายท่านอ่านให้แล้วแต่ผมคิดว่าการที่ครูคนหนึ่งวางแผนยอดเยี่ยมปฏิบัติการสอนยอดเยี่ยมวัดผลยอดเยี่ยมสะท้อนถึงว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายาม attempt คือพยายามดีครับ เกรดด้านความพยายามผมคิดว่าให้ A ได้แหละต้องไปให้เกรดด้านที่2คือด้าน achieve ครับบรรลุไปดูที่ผลที่เกิดกับเด็กผลที่เกิดกับผู้เรียนต้องไปดูมาตรฐานที่4ครับมาตรฐานที่4เมื่อกี้3มาตรฐานใช่ไหมครับ1วางแผนยอดเยี่ยม2ปฏิบัติการสอนยอดเยี่ยม3วัดผลประเมินผลยอดเยี่ยมวิจัยวัดผลประเมินผลยอดเยี่ยมเป็น3มาตรฐานแหละมาตรฐานที่4ต้องไปดูที่ครูคนเนี้ยมีการนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนหรือเกิดผลต่อนักเรียนอย่างชัดเจนหรือไม่ครูคนนี้สามารถนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนหรือปรากฏผลงานต่อนักเรียนอย่างชัดเจนหรือไม่เป็นดังนั้นแปลว่าสรุปเป็นมาตรฐานที่4มาตรฐานคุณภาพด้านที่4นะครับคือครูต้องนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนได้ยอดเยี่ยมทีนี้คำว่าครูนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนเนี่ยจะไปดูจากอะไรไปดูจากอะไรนะครับผมคิดว่าตัวแรกสุดนะครับเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องไปดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูคนนี้สอน2ห้องผลสัมฤทธิ์ทั้ง2ห้องจะดูที่เกรดผลการเรียนก็ได้ดูคะแนนผลการสอบปลายภาคก็ได้ถ้าครูคนนี้เกรดเฉลี่ยของเด็กสูงกระจายต่ำแปลว่าสูงอย่างทั้งห้องครูคนนี้สอนดีครับเป็นผลงานส่วนบุคคลครับเขาสอนดีครับครูคนนี้สอนห้องเด็กอ่อนสุดๆห้องเด็กอ่อนสุดๆแต่ผลการสอบปลายภาคก็ค่าเฉลี่ยเกือบถึงค่ากลางของโรงเรียนแล้วก็กระจายเยอะแปลว่าเขาสามารถผลักเด็กครึ่งห้องคุณภาพสูงเขาก็สอนดีครับถ้าสอนห้องบวยเนี่ยห้องแย่นะครับห้องคุณภาพต่ำห้องเด็กๆที่ศักยภาพต่ำเนี่ยถ้าสอนแล้วค่าเฉลี่ยตอนปลายภาคเกือบถึงค่ากลางแล้วก็กระจายเยอะแปลว่าเด็กจำนวนหนึ่งก็เกินค่ากลางท่านสอนดีครับนะฮะอันนี้ผลงานส่วนบุคคลครับก็คือไปดูที่เกรดคะแนนห้องที่ตัวเองสอนเกรดคะแนนห้องที่ตัวเองสอนท่านต้องเก่งในการอธิบายผลงานส่วนบุคคลไปดูผลงานร่วมผลงานร่วมด้านผลสัมฤทธิ์ท่านว่าคืออะไรครับโรงเรียนหนึ่งจัดการศึกษาม.1 2 3สอนครูคนนี้สอนวิชาคณิตศาสตร์ถามว่าผลงานร่วมคืออะไรก็ตอบแบบตรงไปตรงมาคือผลการสอบระดับชาติครับ O-NET หรือในอดีต NT ครับผลการสอบระดับชาติ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ถ้า O-NET คณิตศาสตร์คะแนนสูงก็แสดงว่าครูทุกคนนะครับในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ก็ควรได้แต้มได้ความได้เครดิตความมีคุณภาพเนี่ยอย่างพร้อมหน้ากันเพราะทุกคนร่วมกันสอนทุกคนร่วมกันสอนถ้าเมื่อไหร่คะแนน O-NET ของโรงเรียนสูงให้แปลว่าครูทุกคนร่วมกันนะครับยอดเยี่ยมพอๆกันนั่นการนำการเปลี่ยนแปลงด้านแรกด้าน 4.1 ก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งดูจากผลงานเดี่ยวคือเกรดห้องที่ตัวเองสอนกับผลงานร่วมคือ O-NET 4.2 ไปดูที่พัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นหลักสูตรใหม่นะครับหลักสูตรใหม่ประกาศคุณอันพึงประสงค์8ประการทุกท่านจำได้ไหมครับหลักสูตร2551ขนาดนี้ประกาศคุณอันพึงประสงค์8ประการ1จำได้ไหมฮะรักชาติสัตว์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะนี่คือคุณลักษณะ8ประการถ้าเมื่อไหร่คะแนนผลการประเมินคุณลักษณะ8ประการของโรงเรียนนี้สูงก็ให้แปลว่าครูโรงเรียนนี้ก็ยอดเยี่ยมไปด้วยนะครับครูได้แต้มไปด้วยถ้าเด็กคุณภาพสูงด้านคุณลักษณะครูก็ได้แต้มไปด้วยเพราะครูเนี่ยมุ่งส่งเสริมวินัยเชิงบวกอยู่ด้วยวินัยเชิงบวกอยู่ด้วยนะครับ 4.3 ครับผลการประเมินด้านสมรรถนะถ้าเป็นหลักสูตรใหม่ก็สมรรถนะ5ประการจำได้ไหมครับทักษะสื่อสารทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิตทักษะเทคโนโลยีถ้าทักษะ5ประการนี้ยอดเยี่ยมก็แปลว่าครูทุกคนก็มีหุ้นส่วนด้วยครับข้อผมก็ฝากว่าในการนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนนั้นให้ดูที่ 4.1 นี่เป็นมาตรฐานที่4นะครับ 4.1 คือพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ 4.2 พัฒนาการด้านคุณลักษณะ 4.3 พัฒนาการด้านสมรรถนะนะครับนี่คือถ้าครูคนใดก็ตามนะครับมีความยอดเยี่ยม4ด้านคือ1วางแผนออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 2. ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิจัยวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถนำการเปลี่ยนแปลงหรือคุณภาพสู่ห้องเรียนได้อย่างชัดเจนถ้าเขายอดเยี่ยมทั้ง4องค์ประกอบนี้น่าจะแปลว่าเขาเป็นรายวิชาคุณภาพครับเขาควรได้เกรด A ครับนี่คือความยอดเยี่ยมของรายวิชานะครับยอดเยี่ยมรายวิชาหลังจากท่านเห็นความยอดเยี่ยมรายวิชาแล้วผมอยากจะนำท่านมาอีกส่วนหนึ่งก็คือความยอดเยี่ยมในฐานะอาจารย์ประจำชั้นความยอดเยี่ยมในฐานะอาจารย์ประจำชั้นนะครับจำได้ไหมครับในตอนต้นเราบอกว่าถ้ายอดเยี่ยมทั้งรายวิชายอดเยี่ยมทั้งอาจารย์ประจำชั้นก็แปลว่าโรงเรียนนี้ยอดเยี่ยมครับไอ้ความยอดเยี่ยมของอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยผมได้กำหนดมาตรฐานแบบเสนอแนะนะครับทุกโรงเรียนสามารถไปกำหนดความยอดเยี่ยมของอาจารย์ประจำชั้นโรงเรียนตัวเองได้ผมกำหนดแบบเสนอแนะนะครับเช่นอาจารย์ประจำชั้นจะได้ถือว่ายอดเยี่ยมต่อเมื่อมาตรฐานที่1มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนในห้องเรียนที่รับผิดชอบมีการวิเคราะห์ผู้เรียนจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนในห้องเรียนที่รับผิดชอบหรือในห้องประจำชั้นนะครับมาตรฐานที่2มีการวางแผนการสอนกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคลเด็กเก่งก็พยายามชี้แนะให้เขาทำแผนร่วมกับพ่อแม่ว่าเป็นจะเป็นเลิศด้านไหนนะครับมีการวางแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลมาตรฐานที่3มีการอบรมบ่มนิสัยแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนก็คอยดูแลเรื่องทุกเรื่องครับสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมทั้งสมองด้วยนะครับทั้งกายจิตสมองปัญญานะครับด้านความรู้คอยอบรมบ่มนิสัยแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนแต่ตรงนี้บางทีเราค่อนข้างมองในเรื่องของการนิสัยนะครับนิสัยมาตรฐานที่3คืออบรมบ่มนิสัยแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนยอดเยี่ยมมาตรฐานที่4ของอาจารย์ประจำชั้นคือมีการประเมินตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนเป็นระยะมีการประเมินตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนเป็นระยะมาตรฐานที่5มีการวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบางทีเราควรจะมีการทดลองวิธีการใหม่ๆครับวิธีการใหม่ๆในการดูแลช่วยเหลือเด็กถ้าได้ผลก็เขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ให้ครูประจำชั้นคนอื่นทราบด้วยอันนี้ถือว่าเป็นครูประจำชั้นที่ยอดเยี่ยมครับถ้ามีมาตรฐานที่5คือมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการดูแลช่วยเหลือเด็กด้วยนะครับมาตรฐานที่6ครับของอาจารย์ประจำชั้นนะครับคือไปมองที่คุณภาพหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนห้องประจำชั้นนักเรียนห้องประจำชั้นยอดเยี่ยมในทุกเรื่องไหมร่างกายจิตใจสมองร่างกายจิตใจความรู้ร่างกายจิตใจนะครับรวมทั้งความรู้ด้วยยอดเยี่ยมขึ้นไหมพัฒนาเคลื่อนการขึ้นไหมทั้ง3ด้านนะครับผมขอทวนว่าในมิติของอาจารย์ประจำชั้นแล้วน่าจะดูที่1อาจารย์ประจำชั้นคนนี้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนจะทำฐานข้อมูลไหม2มีการวางแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลไหม3มีการอบรมบ่มนิสัยพัฒนาผู้เรียนไหม4มีการประเมินพัฒนาการของเด็กไหม5มีการวิจัยสร้างองค์ความรู้เรื่องการดูแลเด็กใหม่ๆไหม6สามารถนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนได้ไหมนี่คือมิติมาตรฐานของอาจารย์ประจำชั้นทีนี้หลังจากที่ท่านได้ทราบแล้วว่ารายวิชาถ้ามองที่อาจารย์รายวิชายอดเยี่ยมคืออย่างไรอาจารย์ประจำชั้นยอดเยี่ยมคืออย่างไรผมคิดว่าทุกโรงเรียนนะครับต้องตั้งเป้าครับต้องตั้งเป้าต่อจากนี้ไปว่าในโรงเรียนเรามองที่รายวิชาก่อนร้อยละ80จะต้องมีเกรด A ท่านโอเคไหมในเกณฑ์นี้ร้อยละ80ต้องมีเกรด A บางโรงเรียนตั้งขณะนี้นะครับมีบางโรงเรียนตั้งว่าร้อยละ90ของรายวิชาหรือของครูทั้งหมดต้องมีคุณภาพระดับเกรด A ร้อยละ80หรือร้อยละ90ของอาจารย์ประจำชั้นต้องเกรด A อันนี้คือท่านตั้งเป้าสูงครับร้อยละ80ของรายวิชาต้องเกรด A ร้อยละ80หรือ90ของห้องประจำชั้นต้องเกรด A ถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าท่านตั้งเป้าสูงมากก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะไปขับเคลื่อนพยายามกำกับติดตาม 1. ประชาพิจารณ์กันก่อนว่าห้องเรียนคุณภาพเอาแบบนี้ทุกคนโอเคไหม 2. ทุกคนต้องไปทำแผนพัฒนารายวิชากับแผนพัฒนาประจำชั้นแล้วหลังจากนั้นก็ขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังตลอดปีสิ้นปีมีการประเมินผลถามว่าต้องจัดทำรายงานไหมจัดทำรายงานไหมก็ผมเสนอว่าในอนาคตนะครับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาครับควรจัดทำรายงานการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ รายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะบอกว่าโครงสร้างรายงานนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทุกกลุ่มสาระสิ้นปีครับควรจัดทำรายงานการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับกลุ่มสาระรวมทั้งท่านเขียนรายงานในภาพรวมโรงเรียนถ้าท่านได้มา8กลุ่มสาระหรือ9กลุ่มกับกี่กรรมพัฒนาผู้เรียนท่านก็เขียนรายงานการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนได้ครับและก็ในรอบปีก็ควรสรุป best practice ด้วยนะครับพยายามผลักดันให้ผลงานประเมินเหล่านี้ไปผูกพันกับการเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันความก้าวหน้าหรือวิยฐานะครูนะครับวิยฐานะครูเพื่อประโยชน์ของครูอีกชั้นหนึ่งนี่ในช่วงสุดท้ายก็คือท่านมาดูว่าถ้าครูแต่ละรายวิชาจะเขียนรายงานเนี่ยผมตั้งชื่อปกให้ท่านแบบจำปกได้ก่อนนะครับข้างในท่านไปคิดเอาเองนะครับเช่นผมเขียนว่ารายงานการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพวิชาจุดๆๆนี่ที่ปกนะครับที่ปกนะฮะรายงานการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพวิชาจุดๆตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551ตรงกลางหน้ากระดาษนะครับโดยนายนางสาวจุดๆก็ตำแหน่งท่านนะครับชื่อท่านนะครับชื่อท่านกับตำแหน่งท่านโดยใครนะครับและข้างล่างก็ใช้ชื่อโรงเรียนได้นั่นแปลว่าชื่อเล่มจริงๆคือรายงานการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพวิชาจุดๆๆวิชาว.101วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551ถ้าท่านเขียนรายงานแบบนี้ทุกปีครับปีละ1เล่ม1เล่ม1เล่ม1เล่มผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งห้องเรียนท่านจะยอดเยี่ยมและโรงเรียนท่านก็จะก้าวสู่การเป็นโรงเรียนยอดเยี่ยมผมขอสรุปว่าในเรื่องห้องเรียนคุณภาพนะครับเรียนท่านผู้บริหารครูอาจารย์หรือผู้สนใจทุกท่านครับขณะนี้ในการปฏิรูปการศึกษาจะในรอบที่2หรือจะรอบที่3อะไรก็ตามผมคิดว่าเราต้องมาจริงจังกับเรื่องห้องเรียนคุณภาพต้องจริงจังกับหน่วยปฏิบัติการที่เล็กที่สุดคือห้องเรียนนะครับทั้งห้องเรียนรายวิชาหมายถึงว่าจะต้องยอดเยี่ยมทั้งวางแผนก็ยอดเยี่ยมลีลาการสอนก็ยอดเยี่ยมวิจัยวัดผลก็ยอดเยี่ยมคุณภาพก็ยอดเยี่ยมขณะเดียวกันห้องเรียนแบบอาจารย์ประจำชั้นก็ต้องยอดเยี่ยมครับตั้งแต่จัดทำฐานข้อมูลวางแผนพัฒนาเด็กอบรมบ่มนิสัยเด็กประเมินพัฒนาการของเด็กนะครับแล้วก็ทดลองวิจัยวิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาเด็กรวมถึงคุณภาพของเด็กในห้องประจำชั้นยอดเยี่ยมถ้าเราสร้างความยอดเยี่ยมทั้งผู้สอนรายวิชาและสร้างความยอดเยี่ยมทั้งอาจารย์ประจำชั้นและสามารถทำได้ตามเป้าคือร้อยละ 80-90 ของรายวิชาร้อยละ 80-90 ของอาจารย์ประจำชั้นมีคุณภาพแล้วก็ผมเชื่อว่าโรงเรียนท่านจะกลายเป็นโรงเรียนยอดเยี่ยมผลการประเมินมาตรฐานในรอบที่3หรือรอบต่อไปโรงเรียนท่านจะกลายเป็นโรงเรียนชั้นนำอย่างแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่อยากจะคุยกับท่านในวันนี้นะครับสวัสดีครับ
I'm not afraid to die.